Soalan, bolehkah solat jenazah tanpa mengambil wuduk?
Bolehkah solat jenazah tanpa mengambil wuduk? Mengikut mazhab Syafi'i tidak boleh kerana solat jenazah itu seperti sembahyang, maka diwajibkan berwuduk. Kalau tak sempat ataupun gagal, mungkin tidak sempat gagal untuk mendapatkan wuduk kerana sakit dan sebagainya, boleh bertayamum macam persis seperti mana kita solat. Cuma untuk diingatkan, ada di sana ulama Hanbali yang mengharuskan sembahyang tanpa wuduk kerana dia menganggap solat jenazah itu adalah berdoa. Itu kalau dalam waktu darurat bolehlah kita guna. Namun dalam keadaan kita di Malaysia, elok kita ambil mazhab Syafi'i kerana wuduk cukup banyak untuk kita ambil di sini. Jadi kita perlu ada wuduk untuk menunaikan solat jenazah. Wallahu a'lam.